galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galabnimo isniin bisha Febraayo waa 22 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruufa iyo Caasha Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenan galabnimona waxaa ka mid ah hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya Soomaaliya oo qeyladhaan ka soo saaray xaaladda kaabayaasha caafimaadka ee Soomaaliya oo ay sheegeen in aysan cago ku taagnayn gargaar degdeg ahna loo baahan yahay.
Ilaa iyo 10 cisbitaal ee aan sheegna inay xirmeen waxaa ugu wacan hay-adihii halkaa ka shaqeynayay oo qarash la'aan u joojiyay howlahoodii.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xuska maalinta afka hooyee Soomaaliga oo ilaa xalay meelo badan ka dhacay.
dad baa didejiyo yidhaahda afafka dhimanayo war Soomaaligu hadda waayada tan iyo wuxuu dhuntoona ma dhimanayo, laakiinse af intaanu dhiman waxaa ku bilaabma astaamo la yaqaan. heerar buu maraa, 7 heer ugu yaraan buu isaga gudbaa waqti.
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijyadii waxbarashada iyo ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Ruushka ayaa isniintan cambaareeyay duqeymo xoog leh oo xiriir ah oo ka dhacay Siiriya, isagoo sheegay in weeraradaasi looga dan lahaa in lagu niyadjabiyo dadaalada nabadda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa hadal qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in weerarada argagixiso ay kooxda ISIS sheegatay loo baahan yahay in beesha caalamka ay jawaab ku habboon ka bixiso. duqeymo dhowr ah oo ka dhacay magaalada Dimashq ayaa dilay ugu yaraan 83 qof maalintii Axad ee shalay, halka duqeymo ka dhacay Homsna ay ku dhinteen 59 qof. Ruushka iyo Mareykanka ayaa isku dayaya in ay ka dhaadhiciyaan dhinacyada iska soo horjeeda ee ku lugta leh khilaafka Siiriya inay ogolaadaan xabad joojinta lagu taliyey. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay maalintii Axad in heshiisku meel gaar ah lala gaaray Ruushka uuna bilaaban karo maalmo gudahood, waxaana ay telefoon ku wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov, kaasoo ay wasaaraddiisu sheegtay in labada quwadood ay isku raaceen xabad joojin xadidan. labada diblomaasi midkoodna kama uusan hadlin tafaasiil ku saabsan qorshaha.
isku dayi madaxweynaha Boliviya oo ku doonayay inuu wax kaga bedelo dastuurka soo xilka isugu soo taago mar afraad ayaa u muuqatay inay guuldareysanayso, sida ay muujinayso tirinta natiijada hordhaca ee afti la qaaday. Eva Morales oo ah madaxweynihii ugu horreeyay Boliviya kasoo jeeda qoomiyadda loogu yimid waddankaasi ayaa doonayay inuu mar afraad xukunka isku soo taago sanadka 2019. dadka siyaasadda waddankaasi falanqeeya ayaa sheegayay in dadka codkooda dhiibtay ay tiro codad aad u yaray ku jabiyeen codbixinta uu madaxweynuhu ku doonayay inuu ku helo taageerada. hase yeeshee, madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi Alvaro Garcia ayaa sheegay in weli tirinta codadku ay isku dhowdahay. dadka codkooda dhiibanaya ayaa la sheegay inay ku kala qaybsan yihiin aftidaasi. dad badan oo reer Boliviya ayaa la sheegay inay shaki geliyeen hufnaanta sharafta madaxweynaha kadib markii ay soo baxeen warar sheegayay in gabar ay saaxiib ahaayeen shirkada ay u shaqeyso ay qandaraasyo lacago fara badan lagu bixiyay ay ka heshay dowladda. waxaa kaloo la sheegayaa in gabadhaas iyo Morales ay ilma iska dhaleen sanadkii 2007 ilmahaas oo u dhintay sababo weli ay mugdi ku jiraan.
booliska dalka Uganda ayaa maanta mar kale xiray hogaamiyaha mucaaradka Kizza Besigye maalmo kadib markii uu ku guuldareystay doorashada madaxtinimada dalkaasi, taasoo uu sheegayo inay ahayd mid magac u yaala. Besigye ayaa qorsheynaya isniintan maanta ah inuu aado xarumaha dhexe ee guddiga doorashada ee caasimada dalka Uganda ee Kampala. dhowr goor oo hore ayaa la xiray toddobaadkii hore iyo intii ay socotay doorashadii dhacday maalintii Khamiista ee madaxweyne Yoweri Museveni siisay inuu muddo kale xafiiska madaxtinimada dalka Uganda sii hayo. booliska ayaa maalintii Jimcaha xabsi guri dhigay Besigye, waxaana ay sheegeen in tallaabadaasi ay ujeedadeedu ahayd in laga hortago in uu horkaco mudaharaadyo lagaga soo horjeedo guusha Museveni, taasoo isku rogi kartay rabshad. hogaamiyaha mucaaradka ayaa taa kaga jawaabay in uu ku dhiirigeliyo taageerayaashiisa in ay ka mudaharaadaan xarigiisa iyo natiijooyinka doorashada.
duqa magaalada London Boris Johnson ayaa ka soo horjeestay ra'iisul wasaaraha waddankaasi David Cameron haddii isagoo sheegay inuu ku biiray ololaha lagu doonayo in Britain ay ka baxdo midowga Europe. Boris Johnson ayaa maqaal ku qoray jariidada dhinaca midigta xigta ee The Telegraph waxa uu ku sheegay in Britain looga baahan yahay inay taageerto saaxiibada iyo wadamada isbahaysiga leeyihiin balse uu taageerayo una ku taagnaanayo hadalkii uu hore u sheegay ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Winston Churchill oo oranayay waxaan noqon karnaa wadamo uu ka dhaxeeyo xiriir iyo dano balse ma aha inaan isku milano waxa uu sheegay inuu u jeedo sida uu hadalka u dhigay gumeysi sharciyeysan oo si qun yar socda u soo faragelinaya dhinac kasta oo ka mid ah siyaasadda dadweynaha ee dalka Britain Boris Johnson waxa uu sheegay inaan jirin nacayb ama ka soo horjeed qaaradda Yurub in laga baxo hase yeeshee waxa uu sheegay inay isbedeshay qaabkii uu jiray ururkaasi midowga Yurub Johnson oo ka mid ah siyaasiyiinta muxaafadka ugu caansan Britain waxa uu fikirkan ku khilaafsan yahay ra'iisul wasaaraha David Cameron in laga sii mid noqdo midowga Yurub ayuuna ka sii horjeedaa midowga Yurub waxa uu ka kooban yahay 28 waddan David Cameron waxa uu ku dhawaaqay in 23 bisha Juun ee sanadkan la qaban doono afti waddankaas uu kaga baxay ama ku sii jirayo midowga Yurub halkaad nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America dalada ay ku midaysan yihiin ilaa iyo 26 hay'ada gargaarka caalamiga ee aan dawliga ahayn ayaa soo saaray digniin ku aadan xaaladda kaabayaasha caafimaadka Soomaaliya oo ay sheegeen inay halis ku jirto iyagoo dalbaday gargaar degdeg ah wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan hay'adan ka wareystay Kevin Meeki agaasimaha hay'adda World Vision ee barnaamijkeeda Soomaaliya waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo jeediyay
waxyaha caafimaadka ee Soomaaliya ayaa hadda ku jira xaalad aan cago badan ku fadhinin waxayna u baahan tahay dareenka deeqbixiyaasha iyo qaybaha la shaqeeya dalalka horumaray sida maanta la daabacay waxaana hadalkaasi soo dhaweeyey oo ayiday 26 ururo aan dawli ahayn ee Soomaaliya ka howlgala caruurta ku dhimata intaysan gaarin 5 sano ayaa Soomaaliya dunida kaga jirta wadamada ugu sarreeya dhibaatadaasi haysato waxaana warbixintu ay sheegtay in 7 caruurba mid ka mid ah uu dhinto iyadoo aanu gaarin sanadkiisi 5aad ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku qiyaasaya in 3.2 milyan oo qof hadda si degdeg ah ugu baahan yihiin adeegyada caafimaad ee ugu yar ee gudaha Soomaaliya waxaana la sheegay in 3 saac kasta ay hooyo Soomaaliyeed ugu dhimato dhibaatooyinka uurka dartii gudaha Soomaaliya waxaana sidoo kale la tilmaamay in saacad kasta ay Soomaaliya ku dhintaan ilaa 8 caruur oo aan gaarin da'da 5 sano World Vision oo ka mid ah hay'adaha warbixintaasi ayidee ayaa agaasimaha Soomaaliya u qaabilsan Kevin Meeki waxa uu VOA la wadaagay walaac ay qabaan
Yeah, I mean our major concern is you have the beginnings of a development process taking place particularly in the healthcare sector, but at the same time large parts of the country are still experiencing emergency situations.
Walaacayn waxa uu yahay Soomaaliya waxa ka bilaabmay hor u dhac dhinaca kaabayaasha caafimaadka ah. Laakiin waxa soo wajahay xaalad degdeg ah. Tusaale, dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedada federaalka waxay bilaabeen qorshooyin ay ku horumarinayaan dhinaca caafimaadka. Laakiin isku daygan ay sameeyaan iyadoo xaalado degdeg ah ay jiraan sida colaadka oogan dhinaca Koonfureed oo barakac keenaysa iyo dhinaca Waqooyi oo abaaro ba'an ay ku habsadeen waxaana jira in lacagtii lagu bixin jiray gargaarka degdeg ah ee Soomaaliya aad muddo inuu tartan kala dhaxeeyo xaaladaha kale ee dunida ka jira sida Syria oo kale oo indhaha deeqbixiyaasha aad muddo inay ka leexisay Soomaaliya
which are drawing emergency funding which is still the bulk of funding away from Somalia at a very crucial time.
Waxa la sheegaa in ay hoos u dhacday taakulaynta dhaqaale ee ay heli jireen waxyaha caafimaadka ka shaqeeya taasoo sidoo kale yana sababtay in ay yaraadaan goobaha ay hay'adahaasi ka howlgali lahaayeen. Waa kan markale Kevin Meeki oo ka warramaya haddii ay jiraan cadad lacageed oo ay u baahan yihiin si ay howlahooda u ballaariyaan.
I think the donors need to come and meet urgently. I mean, I think the HRP is requesting USD 71.
Waxay la tahay in dalalka deeqda bixiya ay shir degdeg ah isugu yimaadaan oo ay arintan ka hadlaan. Waxaa jira in hay'adaha qaar ay soo jeedinayaan in 72 milyan oo dollar ay u baahan yihiin inay xaaladaha degdeg ah ee caafimaad ee wax uga qabtaan sanadkan 2016. Laakiin marka aad eegto muddada fog, waxaa loo baahan yahay qarash inta ka badan oo lagu horumariyo caafimaadka. Tusaale ahaan markii dawladda Soomaaliya ay la wareegtay barnaamijka Higsiga cusub ee horumarinta Soomaaliya beesha caalamku waxay ballan qaaday inay qarash degdeg ah ku bixinayso caafimaadka ilaa iyo maantana ballan qaadka mid ka mid ah lama fulin
sanadkan 2016 bishii Janaayo ayay hay'adahani sheegeen in ku dhawaad 30 isbitaal oo gudaha Soomaaliya ay mid kood noqdeen in la xiro ama hawlihii ay u hayeen bulshada ay yareeyaan sidoo kale xarumihii kale caafimaadka aasaasiga bixin jiray ayaa hadda la tacaalaya inay hawluhu wataan agaasimaha World Vision ee Soomaaliya Kevin Mackey ayaa markala sharaxaya sababta ay taasi ku timid
it's mainly due to a lack of support from the international community, whether that be NGOs that had to scale back their presence in those locations, perhaps due to funding.
In laa yittubanka isbitaale aan sheegna inay xirmeen, waxa ugu wacan hay'adihii halkaa ka shaqeynayay oo qarash la'aan u joojiyay hawlahoodii. Way jiraan hay'ado isku dayay in ay marnaantaasi buuxiyaan, laakiin way jiraan isbitaalo wili ku shaqeynaya xaalad adag oo aan haysan wixii ay ku shaqeyn lahaayeen. Waxaan ka howlgalay Soomaali si mutadawacnimaha u shaqeeya marka xaalad la sii eegan karo ma aha.
Maruuriyeen Maxamed Culaad Xasan oo wareystay agaasimaha World Vision ee Soomaaliya Kevin Mackey uu weydiiyey in dadka dhaliila hay'adaha dawliga ahayn ay ku sheegaan in qeyladaantooda ay la xiriirto sidii ay jaabka u buuxsan lahaayeen marka kharashaadka iyo mashaariicdoodu ay ku yaraadaan ayuu Kevin Mackey waxa uu ku jawaabay.
Waxay ila tahay marka aad eegto meel xaalad daba dheeraata oo bini'aadanimo ay ka jirto, waxaa mar waliba u furan hay'adaha iyo dalalka deeqda bixiya iyo beesha caalamka inay ogaadaan in loo baahan yahay in la helo hannaan caafimaad oo ka jawaabi kara xaaladaha degdeg ah sida abaaraha iyo colaadaha. Waxay ila tahay jawaabteedu in ay ku habboon tahay in hay'adaha beesha caalamka loo baahan yahay inay caawiyaan wasaaradaha caafimaadka iyo cisbitaalada ka shaqeeya Soomaaliya. Annaguna doorkeenu waa in aan dareenka soo jeedinaa wixii aan qaban karnaana aanu qabannaa.
Hadalka hay'adahan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay soo badanayaan wararka la xiriira dhibaatooyinka adeegyada caafimaad darri ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo soo jeedinayay waraysigii Maxamed Calaad Xasan uu la yeeshay agaasimaha hay'adda World Vision ee Soomaaliya Kevin Mackey. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
Meelo badan oo dunida ah shalay ilaa iyo xalay waxaa ka dhacayay xaflado lagu xusayo maalinta afka hooyo ee Soomaaliga oo sanadkan halkudheg looga dhigay u hiili afkaaga hooyo. Xaflad maalintan lagu weynaynayay ayaa xalay ka dhacday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Xafladaasi dadkii soo qabanqaabiyey waxaa ka mid ahaa Abwaan Saciid Saalax Axmed oo ah bare luuqadda afka Soomaaliga ka dhiga jaamacadda Minnesota. Wariyaheenna Maxamuud Mascadeh ayuu warramay.
Yasiin aad baad u mahadsantahay. Waxaan baranayaa afka Soomaaliga muddo 3 sano iyo bar. Barashada afka Soomaaliga ayaan bilaabay kadib markii dalka Ruushka aan kula kulmay nin Ruusha oo ku takhasusay cilmi baarista afka Soomaaliga. Waa nin waa calin aad u weyn oo dadka dad Soomaaliyeed aad ay u yaqaanaan. Ninka magaciisu
waa tahay dhegeystayaal naga raalli hada wareysiga aad dhegeysanaysaani waxa weeyaan mid ka mid ah khabiirada afka Soomaaliga oo lagu magacaabo Alexander Sokhov oo Soomaalidu u taqaan Yuusuf Aanageel. Waxa uu ka mid yahay ergada hay'adda lanqeyrta cas xafiiskeeda Soomaaliya. Wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere ayaa kula kulmay magaalada Nairobi oo wareysigan la yeeshay. Wuxuuna ka waramayaa af Soomaaliga iyo heerarkiisa.
Gordow ayaad maqli doontaan wareysigaasi Yaasiin Ciise Wardheere. Hase ahaatee, aan halkiis idinkaga sii wadna wareysiga Saciid Abwaan Saciid Saalax Axmed uu la yeeshay Maxamuud Mascadeh.
Yasiin aad baad u mahadsantahay. Waxaan baranayaa afka Soomaaliga muddo 3 sano iyo bar. Barashada afka Soomaaliga ayaan bilaabay kadib markii dalka Ruushka aan kula kulmay nin Ruusha oo ku takhasusay cilmi baarista afka Soomaaliga. Waa nin waa calin aad u weyn oo dadka dad Soomaaliyeed aad ay u yaqaanaan. Ninka magaciisu waa George Capchits. Waa kadibna ninki ayaa noqday macalinkii ee afka Soomaaliga. Isaga ayuu igu dhiirigeliyay inaan bilaabo barashada afka Soomaaliga.
George Kapchev waa ninkii isagoo ka hadli jiray Radio Moscow iyo gabadhii kale maxaa la oran jiray inuu Rush ka hadli jirtay
waa Zoya waa gabar Rush oo muddo dheer ka shaqayn jirtay idaacadda Moscow
labaduba waxaan u gartay inay yihiin dadka af Soomaaliga aadka u yaqaan oo macallimiinta ku aha
sah sah weeye
intii markaa af Soomaaliga aad baranaysay saddexdaas sano iyo barka muddadaas ilaa iyo haddan markaad qiyaaso heerka af Soomaaliga aad ka joogto qofkii baranaya af Ruushka oo kale ama Jabaaniiska baranaya ama Carabiga baranaya oo kale sidee buu af Soomaaligu yahay ma af adag ba ma mid kuwa la siman ba marka waayo aragnimadaadii aad heshay
waxaan u maleynayaa in afka Soomaaliga aad uu wadaag yahay magaca waa afka ugu kala duwan afafka kale oo reer Yurub sida afka Ruushka oo kale waxaan u maleynayaa in af Soomaaliga aad uu qurux badan yahay
Yusuf Anagel ama ninka la yiraahdo Alexander Shukov aad ayuu u baaraa af Soomaaliga marka waxaan wax ka weydiiyay bal maahmaahiyaha afka Soomaaliga ayaa hadda inta uu hal iyo labo uu nooga sheegi karo macnahooda iyo sida ay u soo jiiteen isagoo haddii ay suurtagal tahay isbarbar dhigaya ee maahmaahiyooyinkaas haddii maahmaahiyooyin la midihi ama maahmaahiyo la midihi ay ka jiraan afka Ruushka oo kale waxaanu yiri
wal mahadsantahay Yasiino maahmaahiyada Soomaaliyeed aad bay u tiro badan yihiin mahmaahiyada badan aniga man garanayo nasiib darro laakiin mahmaahiyada badankooda ayaan qabartay macallinkii oo ninki George Kapchitz oo Ruushka jooga mahmaahiyada kamida oo aad aan u jecelahay waxa weeye hubsinimo halbalasista ki kale waxa weeye Soomaalidu been waa sheegtaa beense ma mahmaahdo ki kale waxa weeye raag waa shaah dumarna waa sheeko aad baan u jecelahay mahmaadan xataa dadka Ruushka ayay leeyihiin mahmaa badan oo macne badan leh laakiin sidan u maleynayo mahmaahiyada Soomaaliyeed way ka taajir yihiin way ka farabadan yihiin
waa tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Alexander Sokhov oo Soomaalidu taqaan Yusuf Anagel waxaana uu ka mid yahay ergada hay-adda Laanqeyrta cas xafiiskeeda magaalada Nairobi wuxuu warramay Yasiin Ciise Wardheere waxaana uu sidaad maqlaseenba uu ka hadlayay munaasabadaha lagu maamuusayo afka Soomaaliga wuxuuna muujinayay aqoontiisa uu leeyahay afka Soomaaliga haatan haddii aynu dib ugu laabano wareysiga caasha ee ballanqaaday ee aynu la yeelanay Abwaan Saciid Saalax Axmed oo ka mid ah barayaasha luqadda Soomaaliga ka dhiga jaamacadda Minnesota wareysigaasi uu kaga hadlayay munaasabadaha lagu maamuusayo xuska afka Soomaaliga waxaa la yeeshay wariyahayaga Maxamuud Mascade
sanada kan hal ku dhigayaga wuxuu ahaa u hiili afkaaga hooyo oo runtii laba sanadood oo kalena sidaa ahaa kaligayo sanada kan kuma ekayn waxa wada qaatay inta gaar ahaan bahda qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed oo meelaha kala duwan ku xusaayay waliba gooni ahaan akademiya goboleedka af Soomaaliga ee aga wakiiladeeda ama dadyoogeeda ku xusay maalinta caalamiga ee afka hooyo ayaa halku dhegaasi miday sidaasa caawa iyo xalay iyo maalmaha kan laga lahaa Maryland iyo Virginia agagaarkeeda laga lahaa London laga lahaa Muqdisho laga lahaa halkan iyo Minnesota iyo meelo badan haddii aan baaq la qaadana sidaasa xalay looga xusaayay Hargeysa looga xusaayay magaalooyin aanan wada koobi karayn Jigjiga iyo Djibouti iyo ilaa Nairobi
wagarta Saciid marka marka la leeyahay u hiili afkaaga hooyo waxaad aragteen ama dhibka haysta afka Soomaaliga ee aad doonaysaan in looga hiiliyo waa maxay
la iskuma hayo inay dhibi haysto markii lagu tilmaamo afafka halista ku bilaabatay dadba dadajiyo yiraahdo afafka dhimanayo war Soomaaligu hadda waayida tan iyo wuxuu dhuutoona ma dhimanayo laakiin se af intaanu dhiman waxa ku bilaabma astaamo la yaqaan heerar buu maraa. 7 heer ugu yaraan buu isaga gudbaa waqti. Haddaba af Soomaaliga waxa cad oo la hubaa in halistii ku bilaabantay oo ah qalooca marinhaabowga sida ereyada adeegsigoodii sida ay u tahay weedha loo dhigo oo ay habkeedu u yaallo, tan ugu sii darani sida dhawaqyadiisa loogu dhawaaqo intaba halis baa ku bilaabatay. Halistu waxay ka timi iyadoo aan si rasmi ah loo dhigin afkii oo waddanka gudihiisii ama waddamada lagaga hadlo oo dhan in yar maaha ee aanay ku baahin waxbarashadiisu. Tan labaad oo inta u soo barabaxday dibadda oo afafka kale la kulantay iyo sida uu uga dhaawacay oo uu ka dhigay da'yarta iska dhaaf hadda erey ay xumeeyaan iyo qaabka ay u dhigaan cid waliba, waxay u ekaysiisaa ugu hadashaa af Soomaaliga afka ay baratay oo kale oo u timi qaabka uu u yaallo. Waxaa se naxdin leh iminka dhawaqyadii baa isbedelay. Dadka dibadda yaryar ee ku koray dha' male ee da' bay leeyihiin. Ka'da iyo ga'du uma kala saarna. Ta'da iyo da'du waa isugu mid oo ay dhacday. Marka waxaa looga hiilinayaa inaanu halkaa ka sii darin oo sii fogaan in wixii sii awdmay taariikhdiisii iyo wax ka qabadkiisii iyo naxwihiisii iyo suugaantiisii la qabto oo loogu heeliyo inuu af adag oo sii jira ahaado.
Waata Siciid, si kooban haddaad u tirahdo waxyaabaha lama huraanka ama tallaabooyinka muhiimka ah ee degdegta loo qaadi karo kabaya dhammaan arrimaha ka hadashay afka Soomaaligu laga yaabo inuu kalumay ama dhallintu ay mataqaanaa afkii Soomaaliga markay ku hadlayaan sidii wanaagsan aysan ugu hadlin. Marka tallaabooyinka aad isleedahay ha la qaado si degdeg hiilada afka aad doonaysaan in loo heliyo loo gaaro.
Qoyska ka kow ah oo u heelin kara waa in guriga lagaga hadlaa, lagu hayaa, ilmo walba lagu dirqiyaa afka kale hadduuba dibadda joogo. Wuu iska baran oo idina iskuul baa u joogaa oo TV baa u joogaa oo buug baa u joogaa oo idina ma gefeyso. Qoyska ka mida bulsho weynta iyo jaaliyadda meel joogtaa ka mida goobaha waxbarasho oo laga khasbo haddii ubad isku af ahi waddamada Iskandinaviyanka 5 arday oo iskuul wada joogta hal dhisme waxaa khasab ku ah inay 8 daqiiqadood maalin walba afkooda loo dhigo. Xaqaas waa in waddanada kale wax u eeg ay dalbadaan. Waxaa ka mid a barashadiisa oo la baahiyo. Waxaa ka mid a in wax lagu qoro oo wax lagu akhristo. Waxaa ka mid a in maamulada iyo meelaha rasmi loogu shaqeeyo oo ay dowladuhu fuliyaan. Waxaa ka mid a oo ka mid a si kasta in cilmi baaris lagu sameeyo intaa iyo in kaloo kasii badan.
Waa tahay caawa. Sidoo kale waxaad baaq guud u jeedinayseen dhammaanba maamulada iyo dadka hoggaanka ummadda Soomaaliyeed u haya meel kasta oo ay joogaan bulshada Soomaalidu. Baaqaas aad direyseen haddii aad noo sheegto waxa ku saabsanaa iyo cidda aad la hadlayseen.
Waxaa baaqaasi ku saabsanaa u ahaa toosin waayaha dhacdooyinka af Soomaaliga la xidhiidha. Waxaanu aragnay oo maqalay oo u goob joognay waayada tan oo dhan maalmo sidii aanay ahayn lagu magacaabayo. Waxaanu soo jeedinaynaa oo dadka xusuusinaynaa in rasmi ahaan af Soomaaliga loo qoray Oktoobar 22-keedii sannadkii 1972, dabeedna uu maray ololayaal barashadiisa ah, ha noqoto barashadii raadiyaha laga baahin jiray tiim shaqaalaha dowladda Soomaaliyeed oo qofkii baasi waayey 3 bilood ka bacdi shaqada laga yeeriyey, ha noqoto barashadii magaalooyinka iyo tii ololaha horumarinta reer miyiga. Marka uu bilaha jiray markay ahayd bisha January 2019 iyo saddexda ay ahayd ayaa joornaalkii ama jariidadii ugu horreysay waddanka kasoo bixi jirtay af soomaali ku soo baxday, oo markaa la arkay jariidadu wada af soomaali oo xidigta Oktoobar la oran jiray. Maalintaas ayaa ahayd January 2019 sannadkii 1973. Waxaa maalintaa loo astay iyo lagu xusi jiray maalintii saxaafadda Soomaaliyeed oo aad loogu dabaaldegi jiray. Ma ay ahayn maalintii far Soomaalida. Waxaa hadda la sameeyaa oo UNESCO jamciyadda quruumaha ka dhexaysa ay u soo laanteeda magacaalihi ee dhaqanka iyo waxbarashada iyo sayniska u xisaabsani ay soo jideysay oo u astaysay February 2019 inay tahay maalinta afka hooyo ee caalamka oo dhan oo taariikh dhacday oo hiil ah ku fadhida, taasna akademiyooyinku iskama leh ee waxa leh. Waxaan ugu baaqaynaa aan uga jeednaa mas-uuliyiinta dalalka afka ku hadla, dadka gacanta af Soomaaliga ku haya, dadka jecel oo inay afkoodii maalin ku xusaan in aanay 2020 January ahayn maalintii far Soomaalida. Far Soomaalida qofkii xusaya wuxuu ku dhawaaq waxaa la qoray Oktoobar 2020-keedii waa wada 2020-ne, January-na waa maalintii saxaafadda oo joornaal ku soo baxay, February-na waa maalinta
Abwaan Saciid Saalax Axmed ayuu ahaa oo baraka oo bare luqadda Soomaaliga ka dhiga ka ah jaamacadda Minnesota. Waxuu magaaladaasi ugu warramayey wariyaheenna Maxamuud Mascadi. Halkaad kala socoteenna waa V O A Washington. Haatanna waa hees dabacsan.
Oh,
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america goordha waxaynoo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada ciyaarihii balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada etoobiya iyo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab uu ka socdo deegaanka yaaq bari weyne oo ku dhow magaalada leego waxaa yar wararka laga helaya deegaanada ku dhowdhow goobta dagaalka welina lama xaqiijin karo khasaaraha dhacay dadka deegaanka leego ayaa warbaahinta u sheegay inay maqlayeen rasaas xoogan oo dhacaysa wixii ware ku soo kordhay idaacaddaheena caawa iyo tan idaacadaha aan ku guda jirno ayaad idinku soo gudbin doonaa isla marka aynu helno
ruushka ah ayaa isniintan waxa uu cambaareeyey duqeymo xoog leh oo xiriir ah oo ka dhacay siriya isagoo sheegay in weeraradaasi looga dan lahaa in lagu niyadjabiyo dadaalada nabadda wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa hadal qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in weerarada argagixiso ay kooxda isis sheegatay loo baahan yahay in beesha caalamka ay jawaab ku habboon ka bixiso duqeymo dhowr ah oo ka dhacay magaalada dimashiq ayaa dilay ugu yaraan 83 qof maalintii axad ee shalay halka duqeymaha ka socda homosna ay ku dhinteen 59 qof
isku daygii madaxweynaha boliviya uu ku doonaya inuu wax kaga bedelo dastuurka si uu xilka isugu soo taago mar afraad ayaa u muuqatay inay guul daraysanayso sida ay muujinayso tirinta natiijada hordhaca ee aftida la qaaday evo morales oo ah madaxweynihii ugu horreeyay boliviya kasoo jeeda qoomiyadda dhulkaasi loogu yimid ayaa wuxuu doonayaa inuu mar afraad isku soo taago xilkaasi sanadka 2019 dadka siyaasadda waddankaasi falanqeeya ayaa sheegaya in tirinta codadka ilaa haatan la tiriyey ay isku dhowdahay waxayna dadku sheegayaan inay aada uga walaacsan yihiin islamarkaana shaki ka qabaan xaaladda madaxweynaha islamarkaana waxay ku eedeynayaan madaxweynaha gabar uu saaxiib lahaa in qandaraasyo ay lacago far badan lagu bixiyey ay ka heshay dowladda sidoo kale madaxweynaha waxaa lagu eedeeyey in isagii gabadhaasi ay iska dhaleen ilmo sanadkii 2007 ilmahaas oo u dhintay sababo weli mugdi uu ku jiro
booliska dalka ugandana waxay maanta mar kale xireen hogaamiyaha mucaaradka Kizza Besigye maalmo kadib markii uu ku guuldareystay doorashada madaxtinimada dalkaasi taas oo uu sheegayo inay ahayd mid magacu yaala Besigye ayaa qorsheynaya isniintan maanta in uu aado oo booqdo xarumaha dhexe ee guddiga doorashada ee caasimada dalka Uganda ee Kampala dhowr goor hore ayaa la xiray toddobaadkii hore iyo intii ay socotay doorashadii dhacday maalintii Khamiista ee madaxweyne Yoweri Museveni siisay in uu muddo kale xafiiska madaxtinimada dalka Uganda sii hayo
halkaad nagala socotaan waa voice of america haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa tan Zeynab Abuukar Maxamed
hogaaminaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhawaan saacado lagu xayiray garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta Airport ee magaalada Nairobi halkaas oo ay kaga sii gudbayeen dalka Turkiga wufdiga ayaa isugu jiray wasiirro xilibaano iyo masuuliyiin kale waxana markii ay ka dageen garoonka diyaaradaha isku dayeen inay gudaha u galaan magaalada Nairobi hase ahaatee saraakiisha amniga Kenya ayaa taa isku hortaagay sidee loo arkaa talaabada Kenya maxay saameyn ah ku yeelan kartaa xiriirka labada dal waa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galaya Axmed Cali Maxamed oo ah arday jaamacadeed oo maadada xiriirka caalamiga ah barto iyo Caabi Maxamed Faarax oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxana hadalka ku horeeyay Axmed Cali
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Zeynab runtii dawladda Kenya yaani kama filin anaga oo iskula jirna wadamada midowga Afrika ee IGAD iyo ururka midowga Afrika iyo golaha amniga ee qaramada midoobay inaga oo ah dawlad xor ah oo Soomaaliyeed oo madax banaan oo yaani structure-keedii iyo qaab dhismeedkeedii dawlad leh in yaani masuuliyiintii Soomaaliyeed oo aha calaamad yaani jamhuuriyadda Soomaaliya iyo u taagan oo diyaaradoodii khaaska ah ay ka kireysteen halkan iyagoo isugu jira golaha hadii wasiirada iyo xildhibaanadii dawladda federaalka Soomaaliya oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaarihii dalka in lagu sameeyo detention oo waliba warbaahintii Kenya ugu caansanad ay soo qaataan ama ay soo xigtaan yaani in ay yaani dib loo celiyo ama xayiraad lagu sameeyo safarkoodii ku wajahnaa waddanka Turkiga runtii kaas waxaan u aragnaa yaani maxaa la sheegay wax qalad ay dawladda Kenya kula kacday jamhuuriyadda Soomaaliya
waa maasanta oo ku soo laaban doona Caabi Maxamed Faarax oo dadka kala qayb galay
بسم الله الرحمن الرحيم سينا بوك السلام يا ان ارو اركتدان قبا waxaa weeye waxa dhib weyn oo meesha hadda ka dhacay inaysan ay muqan baaniga ugu muqataa sababtoo ay tahay ummada Soomaaliyeed yacnaha dhibaatooyin ka badan ayaa runtii Kenya u geysatay oo aan looga jawaabin oo waxa weeye runtii waxa weeye dowladdu ay ugu tacsiyeynaysay. Marka maanta haddii la yiraahdo xildhibaanadii iyo ra-iisul wasaarihii iyo kuwaasaa meesha lagu xanibay, uma aragno yacnaha dhib ka weyn baan ugu dhacay oo uma aragno yacnaha taas inay dhib weyn tahay. Sababtu ay tahay waxa weeye Kenya amnigeeday suganaysaa, haddii waxa weeye amnigeedii iyada waxa weeye ay awooddeeda u leedahay inay sugato, amnigaaga maxaad u suganaysaa inaan idhaahno xaq uma lihin. Waxaad ku garan kadhaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa baarlamaanka hor fadhiistay, wuxuu yidhi saacaddan laga bilaabo xildhibaanadiina jeekin bad maraysaan. Waa ogtiinoo airborka Soomaaliya wixii ka dhacay oo aad ogeydeen diyaaraddii qarxaday oo dhibaatadu ka dhacday, amnigeennu meeshu marayo waad u jeedaan. Marka haddii waxa weeye dowladaha aynu aadayno, haddii amnigeeda waxa weeye ay jeekin ku sameeyaan ama aynu ku xayiraan meel, uma arko aniga waxa weeye wax weyn oo dhicana dhibley uma arkano taas.
Waxaan siinayaa waad maqlaysaan Cabdi Maxamed wuxuu leeyahay amaba uu ku doodayaa inay Kenya ku saxnay tallaabada ay qaaday sababa la xiriira dhanka ammaanka. Dooda maxaad u aragtaa?
Waa mahadsan yahay walaalkay Cabi, runtii yani way kala duwan tahay arintan ah yani baaritaanka guud ee amniga lagu sugayo iyo yani maxaa la sheegay la socodka mas-uuliyiinta Soomaaliyeed xaaladooda. Runtii qolada u qaabilsan yani xagga duulimaadka aviation service ka u qaabilsan dowladda dalka Kenya way ka warqabtaa in mas-uuliyiintani ay yihiin mas-uuliyiin Soomaaliyeed oo ra-iisul wasaarihii hoggaaminayo oo uu yahay yani nin markaasi mas-uul Soomaaliyeed oo golihii wasiirada madaxa ka ah xildhibaanadii qaranka ay la socdaan nimankan aviation ka shaqeeya ee xukumaya dowladda Kenya jeekinka jooga na way ka warqabaan maadaama baasaboorradoodii ay firiyeen wayna dareemi karaan taytalada iyo mas-uuliyadda saaran ragani halkan ku safraya. Marka dowladda Kenya anigu waxaan aaminsanahay ulajeedo ka weyn bay wadataa, waxaanan qabaa yani maxaa la sheegay maadaama dowladda Soomaaliya aysan ilaa iyo hadda ka hadlin wasiirkii arrimaha dibadda iyo wasaaraddii inay go'aan cad ka soo saarto safiirka Soomaaliya yani ka fadhiya waddanka Kenya si degdeg ah loogu yeero Mr. Jamal, lagana su'aal weydiiyo dowladda Kenya yani safaaradooda halkan ku taalo iyo wasaaradooda arrimaha dibadda sida ay ku dhacday mas-uuliyiin Soomaaliyeed oo dalkani danihiisa u baxay kana soo shaqeynayay arrimo ganacsi oo Turkiga ka dhacaya maanta shirkaasi u baxay in la celiyo oo safarkoodii laga joojiyo. Anigu taa waxaan arkaa dowladda Kenya daandaansi bay nagu haysaa, dowlad dirisaa baynu nahay, xurmadii iyo dirisnimadii bay ku xadgudbaysaa. Dowladda Soomaaliya mar walba yani iyo dowladda Kenya amni bay iskala shaqeyn jireen, xaaladaha guud way iskala warqabin jireen, laakiin ma ahan in ra-iisul wasaarihii dalka wafdi uu hoggaaminayo detention lagu sameeyo.
Haye Cabdi Maxamed, ma isleedahay Kenya way ka fursan kartaa talaabada ay ku dhaqaaqday?
Maya anigu aragtidan qaba waxa weeye Kenya yacnaha shaqadeeda ayay wadataa oo jeer bay ahayd yacnaha inay dadku ay ka degaan oo runtii ay ku sii baaraan, ku sii ogaadaan wixii meeshaas yacnaha Nairobi yacnaha ka degaya. Marka waxa weeye dalka Kenya waa isugu mid oo haddii ay meel ugu talagaleen in jeekin laga sameeyo, haddaad ka gudubtid adigu aad tiraadid meel kale u gudbayaa, waa wax aad u aad sharcigoodii iyo amnigooda aad ku xadgudubtid bay u muuqanaysaa. waxa weeye dowladdu waxa weeye ayaga amnigeeda waxa qof kasta amnigiisa sagaa waxa weeye amir ka saaran yahay inuu sugto, qofna yacnaha loogu talin mahayo waajibaadka isagu uu leeyahay in qof kale u sheego oo dowlad kale u sheegto. Marka anigu waxaan qabaa madaxda Soomaaliyeed sida u badan tahayba yacnaha degdeg wax la yiraahdaa inay ku jiraan oo waxa weeye siyaasadda xageedaba runtii ay mudmudo wax la yiraahdaa kaga jiraan. Sababtu ay tahay Kenya ma ahan yacnaha waxa weeye hadda waxyaalo hadda dhacaya waxyaalo ka waaweyn baa dhacay, waxyaalo ka waaweyn aad runtii uga khatarsan baa dhacay oo waxaa dhacay waddan yacni xuduud la isku qabsaday, waxaa dhacay badiyo la isugu soo xadgudbay, waxaa dhacay dad shacab oo la laayay, waxa weeye madaxdeenu tacsiyeed binki yacni geyn jireen. Marka haddii meel lagu xayiray oo la yiraah amnigiini baa la sugayaa, jeekin baa laynu ku samaynayaa, oo aniga laftigeena xildhibaanadeena jeekinka lagu samaynayo, aniga laftigeena shaki wax leeyahay aynu kala qabno, oo amnigii waxa weeye uu ka daadsan yahay dad amnigooda sugta, haddii amnigooda waxa weeye ay yiraahdaan anagu dad badan baa tihiin, intaasaa tirelegtihiin, amar uma haysano intaas inaad kusoo degtaan waddanka meeshaan kusoo degtaan, amnigiina aan ogaanaynaa, muddan meesha aan ku haynaynaa, wayna ogaanaynaa waxaad tihiin, anigu uma arko yacnaha dhib inay tahay.
Anigoo kasii anbaqaadaya hadalkaasi, saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka Kenya waxay tilmaameen in sababaha wafdiga loo xanibay ay ahayd arrimo amni, maadaama diyaarad qaasa uu la socday ra-iisul wasaaraha ayan soo marin garoonka diyaaradaha Wajeer, halkaas oo caadiyan duulimaadyada ka yimaada Muqdisho lagu baaro. Marka su'aashu waxay tahay, ma kaga filan tahay cudurdaarka ay bixiyeen xanibaada ay ku sameeyeen madaxda dowladda? Hadii aan Axmed adiga ku siiyo. sameeyo
waa ma santa seena barta yani maxa la isheeg arinta ah in yani justification ka dawladda Kenya ama cudurdaarka ay bixinayaan dawladda Kenya in kagama filan karto sababtoo ah dadkani yani dad ordinary ama muwaadiniin caadi ah ma ah waa dad masuuliyiin Soomaaliyeed ah waa dad hoowan yani xilki ugu sareeyay qaar kamida dalka Soomaaliya waa dad matalaya shacabki Soomaaliyeed waa dad matalaya golihii wasiirada iyo ra'iisul wasaaradu isku jiraan marka yani ma aha in dad masuuliyiin oo title noocaas ah ay si maran aerobor macmala oo yani military Kenya ay xukumaan oo shacabka Soomaaliyeed awalba lagu dhibaateen jiray waqti hore ilaa iyo maanta inay si maran dad masuuliyiin Soomaaliyeed oo meeshaas baaritaan lagu sii sameeyo taasi yani ma naqan karto cudurdaar dawladda Kenya yani maxaa la sheegeen waxaan aaminsanahay waxay ku xad gudubtay sharciyi u yeelay yani caalamka oo aha yani in dadkan masuuliyiinta Soomaaliyeed ay leeyihiin immunity
waxaan siinayaa Caabi Maxamed
marka hadii aad ka dego weeyday oo jeer ka dego weeyday oo lagu yoo jeer marka uu horeysaba ay u ahay in wajir aad diyaaradu ka degaan ama masuul noqo ama masuul ha noqono marka Soomaalidu ay madho waxa weeye inay yaan cintiraamaan waxa weeye dawladda madaxbanaanideeda iyo sharafteeda iyo amnigeeda intaba waxa weeye dadku waxa weeye in la wada shaqeeyo ayaa dawladdu runtii dawladdu ku wadaan iskaashadaan marka anigu ma arko haddii aad ugu taxad gudub samaysid oo waxa weeye aad magaalada madaxdi ka digtid meesha lagu talagalay in aadan marin waxaan u arkaa ayaga laftigoodii palliatives kala mid kaan kalkaala leeyahay anigu waxa weeye teeniba waxa weeye wax ka qaban weynay amnigeenaba suu weynay aeroportku waxa ka dhacay way ognahay waxa weeye anaga laftigeenaba xilmaanadeena iyo wasiiradeena shaki kala qaba oo baaritaan dhexdeen inaan isku baarno qabna haddii marka waxa weeye dal shisheeye aynu tago aynu aadayno haddii ama layna baaro ama layna dhibaateeyo
waa
u dulqaadanaa
gabagabada ayaan isla soo gaarnay labadeenaba talaabada ay ku dhaqaaqday dawladda Kenya maxay saameyn ah ku yeelan kartaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya waxaan ku horeynayaa Axmed
horta yani waxaan la sheeg arintan ah in ciidamada Kenya ay ku sugan yihiin wadanka Soomaaliya ciidamada Kenya ee ku sugan wadanka Soomaaliya waxay u joogan yani magaca midowga Afrika ee AMISOM ama ururka yani African Union ayay magacooda ku joogan kuma joogan horta magac dawlad yani la yiraahdo Jamhuuriyadda Kenya ay waxay ku joogan magac midowga Afrika ay hoon yihiin oo gacanta ugu xiran sida qof walba uu arko dawladda Soomaaliya ee ciidamada u soo gurmaday ayay ka mid yihiin ta yani waxa heshiis kula soo galay ama ay ka soo saxiixeen xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa ma aha dawladda Soomaaliya inay inta dawladda Kenya u tagtay ay ka barday ciidamo yani inay u soo dirto si ay amaankeeda u sugaan mid labaad oo ah yani in yani dadkan iyo dalkani ay yihiin isdhexgal ay isku sameeyaan runtii yani shacabka Kenya iyo umada guud ahaan kuwada dhaqan Kenya sidoo caabi sheega walna qabaa oo ah in dad wada dhashay oo darisa inuu nahay waxa dhibaatada maanta aan kala sheeganaynana ma ahan yani wax labada shacbiyadood iyo labada umadooda Kenya iyo Soomaaliya isu geysteen waa wax siyaasadeysan oo ka dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda wadanka Kenya runtii yani anigu waxaan qabaa in arinta xiriirka caalamiga ah ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Kenya inay saameyn xoog leh ku yeelan karto yani dabcan wayn wada ognahay ganacsi iyo wax badan baa inaga dhaxeeya ayaduna yani waqtigeeda qaadan doonta dawladda Soomaaliya iyo golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed oo ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ka rajaynaynaa arintan inay yani meel cad ka istaagaan
hadalkaagu ugu dambeeyo hadii aad qaadatid Caabi Maxamed
waxa marka basiir oo yani maalin kaliya oo xun dhacay in la yaab labada dawladood ba xariirkooda kala goosanayo ku kala tagaya anigu ma arko taas inay jirayso waxaan arkayaa waxaan in wax weeye madaxdu iska arkayso hadii Kenya hadda wax weeye waxaan laga tabanayaa inay ka garbaxayso marka wax weeye haddii u qaadanaysaa adigu inaad gar leedahay in gar laga gar helayna wuu dhawday marka Kenya waxay leedahay halka lagu soo maro meesha lagu jiraa soo maro ka badan Yurub helo soo gudbo haddii diidido adigu aad ku soo xad gudubtay meesha aad soo dhaaftay haddii lagu celiyo oo lagu dhibaateeyo adaadaas ku keenay taasan qabaan oo
doodi gaabnaydna inta ahayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Caabi Maxamed Faarax iyo Axmed Cali Maxamed intayno ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabad galiyo
Seenab Abukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban aad ayuu mahadsan tahay Muqtar Maxamed Cataasho bay dhaba jooga ayaa haatan ino haya xubintii waxbarashada
Santa Tir Islam wa jirtan ka ebay Igman Maxamed Kani
kulanti wacan dhageysiyaal waa markale iyo barnaamijka waxbarashada Jaamacadaha magaalada Muqdisho qaarkood ayaa bilaabay inay xarumo cusub ka furtaan magaalooyin ka baxsan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Jaamacadda Joobke ayaa dhawaan xarun cusub waxay ka furatay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose mas'uuliyiinta Jaamacadda Joobke waxay sheegeen sababta ay xarun ugu hirgeliyeen degmada Afgooye inay tahay baahi weyn oo waxbarashada sare oo ay qabaan dadka ku dhaqan degmada Afgooye. Xilli degmadaasi ay ku yaalaan in ka badan 20 madrasa waxbarasho oo heer sare ah. Waa kan Mustaf Sheikh Maxamed Suuci oo ah madaxa jaamacadda Joobka ee xarunta degmada Afgooye oo arintaasi sharaxaya.
Taloo aasaasay xaruntaasi jaamacadda Joobka degmada Afgooye waxay ahayd baahi oo ka timid dadweynaha ku nool shabeelada hoose, gaar ahaan degmada Afgooye iyo nawaaxigeeda bulshada degan. Sababta ugu weyn waxay tahay ardayda oo degan mataqaanaa degmooyinkaas inta badan waxa ay waxbarasho soo aadi jireen magaalada Muqdisho oo safar dheer ah, taasoo markaa caqabado fara badan ay kala kulmayaan ardayda wadada, iyo sidoo kale waalidkii oo inta ardayda ay ka maqan yihiin oo caruurtu ay ka maqan tahay ku welwela, sidoo kale baawaraha iyo kharashaadkii oo mataqaanaa ardayda hoga oo aad aad u cuslaaday. Taasi ayaa keentay in aan maanta halkan aan ka furno xarunta jaamacadda Joobka ee degmada Afgooye.
Waa gartay hadda tirada ardayda jaamacadda dhigata waa intee?
Runtii jaamacadda hadda semestrkii koowaad ayaa dhamaaday, semestrkii labaadna waa uu socdaa. Runtii dadkana waa ay dareemeen in ay baahi jirtay halkaasin looga baahnaa jaamacad in laga furo. Hadda tirada ardayda noo dhigata oo xaaliyan joogta waa arday ku dhow 200 arday waaye. Dhammaan jaamacadda fakultada ay bixisana way dhigtaan. Alxamdulillah, runtii waxaa waaye dadka aad bay mataqaan waxbarasho u fahmeen in qof walbana deegaankiisa uu wax ku barto, uuna ku horumaro, uuna ay horumariyaan ay jecel yihiin.
Gudoomiyaha jaamacadda Joobka Professor Cabdicasiis Aagane ayaa isna sheegay inay muhiim tahay arday walba inuu waxbarasho tayo leh ku helo deegaankiisa, isagoona intaasi ku daray dadka qaarkood inaysan awoodin ugu yaraan $2 gaari raac Muqdisho inay waxbarasho ugu soo aadaan.
Waxaan fiirinay ii sheegay sanad dugsiyeedka marka la fiiriyo 5 sano ama 6 sano ugu dambeysa arday soo qalin jabinaysay waxay kor u dhaafayeen 400-500 arday. Marka waxaa dareemaysaa degmo intaas u populationkeedu la-eg yahay intaasoo dugsi sare ay ku yaalaan, haddana aanan jaamacad aan haysanin, dadka qaar oo waxaan ku irahday ay u suura gashay inay wax bartaanna ay bartaan, dadka qaar duruufo dartood ama dhanka dhaqaale hadday noqon lahayd ama dhanka amniga hadday noqon lahayd in ay waxbarashadii ay ku joojiyaan isheega dugsiga sare. Marka waxay ahayd runtii baahi dadka reer Afgooye iyo maamulka Afgooyeba runtii aad iyo aad ay u soo dhaweeyeen markii waxaan ku irahday jaamacad halkaas xarun ay ka furatay.
Haddii aad tihiin maamulka Joobka, ma idin soo baxday Afgooye inay tahay meel ku habboon in jaamacadda laga furo oo baahi dadka ay u qabeen dhinaca waxbarashada sare?
Xaqiiqatan inta aanan mashruuc la sameynin ama barnaamij aan la sameynin sida caadiga ah, waxa uu soo maraa waxa la yiraahdo qayb aad u kala duwan, in meeshii la tago oo lagu soo sameeyo qiimeyn waxa la yiraahdo assessment. Dhammaan xarumaha aan gobollada ku leenahay oo dhan, gobol aanan ku sameynin marka ugu horeyso in baahi ay ka jirto ma jirto. Dhammaan gobollada markaan tagayna, baladooyin markaan tagayna, waxaan ku sameynay assessment aan ku sameynay markaan Afgooye tagayna, saas la mid ah waxaan ku sameynay assessment aan ku sameynay markaan Jowhar tagaynay, waxaan ku sameynay assessment. Marka assessmentigaas macnaha markaas waxaan wareysanaynaa targetka anaga noo ah waxa waayo meeshan ma laga helaa dugsi sare. Haddii marka dugsi sare uu leeyahay, waxaan ogaanaynaa haddana nambarka arday kasoo baxdo ma arday jaamacad ma taqaanaa u baahan miya, haddii u baahan yahay tira ahaan waxaan ku raaday intee in laga ayaa ma taqaanaay. Waxaan qiimeyn ku sameynay tusaale ahaan Afgooye kale markaan tageen ardayda jaamacadda Joobka dhigata qaybteeda Muqdisho, yaa waxaan ku sameynay liiskooda inta arday ee Afgooye ka timaado. Xaqiiqatan waxay noqday nambar aad u fara badan. Waxaa marka aan dareenay in dadkan waxaan ku raaday wadaas aad ku dheer soo maraa, laga yaabo in ayagoo walwalsan haddana xiisadii u dhamaato oo waqtigii mararka qaar laga yaabo inuu iska dhamaado, wadadani aad u fogtahay ama cabsi iyo waxyaabo fara badan iska jirto. Waxaan dareenay inay jaamacadda Able sameyso bal in xarun Afgooye laga sameeyo. Jaamacadda Joobka runtii waxaan isleenahay waqtigii yarka ay jirtay iyo extensionka ay sameysay ama waxaan ku raaday sida ugu fida gobollada kasoo kow, jaamacaddu waxay xiriir aad u weyn ay la sameysay dhamm jaamacadaha ku yaalla dalka dibaddiisa. Runtii waxaa jaamacadda bixisa post graduate ama waxbarashada sare waxa la yiraahdo oo isugu jira master degree iyo PhD. 2014 bishii December waxaan mataqaanaa keenay dalka Soomaaliya jaamacadda Cavendish ee Uganda. Runtii dufcadii ugu horeysay way qalin jabiyeen oo daraasadii u dhamaatay maxaan ku raahday muddo hal sano iyo bar kadib. Jaamacaddaas waxay bixinaysaa master degree ayay bixinaysaa. Hadda waxaan keenay jaamacad la yiraahdo Mahatma Gandhi University ee ku taalla dalka Hindiya, waana hadda registration-keedii uu socdo.
Degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose oo ka mid ah degmooyinka jaarka la ah magaalada Muqdisho, xilligan waxaa ka jira horumar waxbarasho. in ka badan 30,000 oo arday ayaa dhigata dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Guud ahaan dhageystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Muhtar Maxamed Atoosh, aad buu mahadsan yahay halkaad kala socoteenna. Waa Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo toddobaadkan gebi ahaan baan ku faaqidi doono koobka faca weyn ee FA Cup-ka loo yaqaano ee laga ciyaaro waddanka Ingiriiska, oo haatan 16 kooxood ay toddobaadkan ku ballansanaayeen inay ciyaaraan, iyadoo markaasi 16-kaas 8 ka midihi ay u soo gudbaysay wareegga quarterfinalka amaba 8 kooxood loo yaqaano. Kulankii ugu horreeyey toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha Arsenal iyo Hull City. Eber iyo Barbareja ayay ku kala tageen, iyadoo lugta dambe labadan kooxood ay isu soo laaban doonaan. Reading waxay 3-0 kaga badisay kooxda West Bromwich Albion. Watfordna hal iyo eber Leeds United ayay ku martay Everton. Bournemouth 2-0 ayay kaga badisay Blackburn Rovers oo gurigeeda ku ciyaaraysay. West Ham ayaa 5-1 dusha u saartay Tottenham Hotspur, oo ahayd kooxa iyaga sanadkan looga baqayay FA Cup-ka iyo horyaalka dalka Ingiriiska inay ku guuleystaan ayaa laga badiyo gurigeeda. Crystal Palace ayaa 1-0 kaga badisay Chelsea. Waxay 5-1 ku qabatay kooxda Manchester City, oo dabcan kulankaasi wuxuu ahaa kulankii toddobaadka. Dadkuna waxay filayeen natiijo ka duwan inay ka soo bixi kartay, maadaama laba kooxood oo isu awoodow magacana kule dalka Ingiriiska yihiin. Manchester United iyo kooxda Shrewsbury Town ayaa maanta kulmaya. Haddaba waxaan jecelahay in aan si kooban uga warrano kulanka Chelsea iyo Manchester. Waxa keenay in kooxda Chelsea ay sidaa u dardarto kooxda Manchester City? Waxa arrinta ay la faraqaynaya iyo arrimo kaleba? Faarax Buluu oo ciyaaraha ka faallooda islamarkaasina barnaamijka marti waa. Faarax, adigoo barnaamijka ku soo dhowaanaya, Chelsea iyo Manchester City inta aanay kulmin ka hor kulankan FA Cup-ka, waxaa dad fara badan ay qiyaasayeen inuu noqon doono kulan xiiso badan, natiijada soo baxdana ay noqoto mid markaasi labada kooxood ay isu dheelitiran yihiin. Laakiin sida muuqatay waa lagu durduriyey kooxda Manchester City oo 5 gool ayaa laga dhaliyey, oo waliba Chelsea sidaan u wanaagsanayn waayahan. Waa maxay sababtu?
Waa maasanta Mascade, barnaamijkan waa ku dhowahay. Runtii sidaa sheegtay, kulankaas waxaa laga filayay inuu noqdo kulan adag oo runtii daawashiisa lagu raaxaysto, ciyaar isku awooda labada kooxood ay ciyaaraan. Laakiin waxaa muuqatay in Manchester City maanta runtii 5-1 looga badiyay, haddana awooddoodu ay aad u liidatay, gaar ahaan marka fiirisid isbeddelka ay ku soo galeen garoonka. Runtii ilaa iyo maaragtay 8 ciyaaryahan ayaa waxay ahaayeen kuwa maanta ku cusbaa garoonka, oo xitaa 5 ka mid a markii ugu horreysay ay garoon caalami aqaabkaas ay usoo galeen.
Waxay tahay marka sababta uu ciyaartooydii la yaqaanay waaweynaa, weliba koob weyn oo fac weyn oo dalka Ingiriiska aada loo qiimeeyo, in macalinka Pellegrini oo ciyaartooy yaryar oo weligoodaan koobkan hore u ciyaarin uu soo safo.
Waa mahadsantahay. Runtii dhowr arrimood ayaa isku bahaystay kooxda Man City iyo weliba tababaraheeda. Arrinta koowaad waa mid la xiriirta dhinaca dhaawacyada, oo sidaan ognahay ilaa iyo 7 ciyaaryahan oo runtii line up-keeda koowaad ama xulkeeda koowaadaha kooxda ka dhaawacan. Runtii macallinkuna sida uu sheegay, wuxuu yiri aniga 13 ciyaaryahan ayaa diyaar ii ah, ayagana riska kuma qaadan karo inaan ku xisaabtamo 4 koob oo maaragtay tartankooda aan ku jiro inaan maanta usoo xusho. Dhinaca kale, sidaan ognahay tababaraha waxaa loo sheegay in horyaalku markuu dhammaado ama sanadku markuu dhammaado uu iska bixi doono, buuq noocaas way ku furan yahay oo tababaro cusub kooxda Guardiola uu imaan doono. Sidaasoo kale kooxda waxaa ka jira buuqyo badan oo dhexdooda ah, laakiin arrinta ugu weynaa waxay tahay in kooxda maaragtay dhowr ciyaaryahan ay ka dhaawacan yihiin. Tababaruhuna runtii uu rabo inuu maanta oo kale wuxuu rabaa inuu u safro waddanka Ukraine si uu ula ciyaaro kooxda Dynamo Kiev, koobka horyaalada Yurub oo asna koob muhiim u ah kooxda ah. Sidaasoo kale horyaalka ayuu rabaa inuu, maadaama kaalinta afraad uu ku jiro, inuu maaragtay heer fiican kasoo galo. أحد صوص عطنا رنتي كوب ك كابيتال ون أي مارت فاينال كلا عيار دانو كوحدة ليفربول مركع ولا يسبب دانو نوع عص أرنت داوعيد أقول بدين هين يعني جبك جود أو هينو كوحدة كتير دانا أي سو هاد مانت كلن كي أتكل وجب بدين
ضد فربضان وعيارها ولي بعدك إنجليز كعيارة وحكة قرا وحلي هين كوب كأف كاب كو دبعا ها كوب سيجارة أي ضدك إنجليز كو فانان واحد مودة إن معلم كان بلجريني يوم معلمين كلابا أي شرفتي كقادين او سيدي لو قيمين جيري واقي هوري آني او قيمينين تاسنا اي كينيسو مستقبلك انو كوب كان ونغضو كوب ان معنا فربادان لحين مركا آد فيرسو دودة نوع عاسية مو امالينيسا كوب كاف اي كابكو قيمي ايو معنه او كلها دلك انجريسكا انو هو سرعكو امانا مركا كوحي واوينا آني كو حساب تمينين كوب كان
وما سنتا رونتي مركا لو فيريو دينا عاوذها ايو قيمينت ايو كوحها واوين ايا رونتي اوبنا لكن لاسمت ديه كرا اما لامت ديه كرا حلقان قيمها كوب كافيه ايا رونتي هو سودي عدونا ساوتو اولي كوحه وي كوحساب تمان ارسنالو كلا يدا قاد لاوذي كوب او دنبي سيوان رونتي كوحوين او كوب كماركت مهيم او يهي هادنا دينا عكلا لامت ديه كرا محالي رهدا كوب كرا والا وضان عاي لكن waxa jira caqabado badan oo ah maaragtay in meelaha qaar marka la afiirisid waxay ku leeyeen tabareysh waxay ku sheegayaan ama ay saxaafada u sheegayaan in muhiim tahay in kooxaha waaweyn ee Ingiriiska ay baaqi ku ahaadaan ama ay ciyaaraan koobka horyaalada Yurub oo ay la jaalanji kareeyaan kooxaha kale oo maaragtay caalamka ka dhisan that's why ay u leeyihiin muhiimadda waxa u saareena koobabka kale sababtoo ah kooxdu hadii ay hal koob focus ka saarto waxa dhumaaya maaragtay shakadii iyo hamigii kale oo sida horyaalka in kaalinta afraad ama labaad ama saddexaad ama koowaad laga galo si koobka championka loo aado ama in championka uu ciyaaray sid aad ama final timadid ama semi final timadid magaca ingiriiska oo guudo internationalka ayay runtii muhiimad gooni ah u sii tahay runtii koobkana kooxaha waaweyn haday ka haraan xitaa magaciisa iyo qiimihiisa iyo historygiisa iyo waa sii jiraya waa koob weyn runtii kooxaha wadanka dhan ilaa iyo kooxaha premiership-ka ilaa iyo heerka aan u naqaano hoos u ciyaal bacadka ay ka soo qayb galaan
waata ugu dambeyntii marka aad eegto dabcan sanadkan kooxaha waaweyn baa wali dhimano Arsenal oo kale way joogtaa fursad ay heysataa Everton way joogtaa Chelsea Manchester United marka aad qiimeyso marka kooxaha badan oo Premier League maadaama ay ciyaarayaan yaad sidaa sanadkan koobku dhankooda aduun Arsenal oo kale ma difaacan kartaa Chelsea ma laga yaabo maadaama koobab fara badan aanay rajo ka lahayn inay koobkan ku minti doy kulka garto maxaad u maleynaysaa si kooban
waan waxaanta runtii waana waxa la dhigi kara maadaama ilaa hadda shan koox oo afar koox waaweyn oo kale ay koobka wali ku hareen waxa la is dhigi kara tartankiisa iyo wali uu muuqdaa laakiin san islaaya Arsenal waxa laga yaabo inay koobka difaacato sababtoo ah Arsenal mentality-ga ama fikirkooda ah inay koobka difaacadaan wali uu ku jiraa Chelsea oo kala koob kala ma ciyaarayso ayadana waa laga yaabo inay awooda saarto Manchester United ayadoo qudheedo hamiga uu ku jiraa inay maaragtay sababtoo koobku lacag u jooga kooxuhuna lacag waa u baahayn marka waxaan isleeyahay Arsenal waxa laga yaabaa inay ay koobka dib u hanato hadii ay ciyaartoydooda iyo ay dib u soo kabtaan ciyaartooda dhaawac uga maqan sababtoo ah farxadii iyo waxa ku dambeysay wali iyo hamigii koobka macaanida koobka
waa tahay farxo inkastoo sidaa tahay kulli wali kama aanay soo dhamaan kooxda Hull City oo dabcan gurigeeda Emirates Bridge ay ku wada galeen waxaan ogaan doonaa marka guriga Hull City la isku tago in Arsenal ay u soo baxdo in kale wareega 8 oo aanay wali lugta soo gelin waa tahay dad ma santa faraha dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidada ciyaaraha toddobaadkan ee hawday mal aanina wali ba kulanka caawa kooxda Shrewsbury iyo wali ba Manchester United ahmar doona oo aan filayno natiijo xiiso leh halkaas inay ka iman doonto waa Maxamed Mascade oo tan iyo kulan dambe idin la sidaa iyo ismada
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo ino faaqiday wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha xiyadayna gabagabo waa ahayd gudahaana daacadeena galabnimo idin la socodsiinayna anigu ah Aashi Ibrahim iyo Harun Macruuf intan markale hawada ku soo noqonayno todobaad fiidnimo waxaan idin leenahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.